ทีมรถตู้กระบี่มาใช่ไหมมีทีมกระบี่ป่ะนี่เหรออยู่ไหนอีกมีสองคนยกมือหน่อยมีสามคนเองอ๋อไม่ชี้เยอะเลยเนาะมีทีมที่ไหนอีกอยู่บนนะในอุบลยกมือนะอุบลบางคนยังคิดเยอะอยู่การปฏิบัติไม่ใช่การนั่งคิดเอาจะเป็นการมาดูว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราจิตใจของเรามันเป็นยังไงไม่ใช่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเป็นยังไงรู้สึกไปนะเราคอยรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอารู้สึกอยู่ในกายนะรู้สึกอยู่ในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจว่าจริงๆร่างกายจิตใจของเราเป็นยังไงตัวความเข้าใจนะตัวปัญญาพอเข้าใจแล้วใจมันจะวางเนี่ยปล่อยวางมันยึดถือต่อไปไม่ไหวหรอกเพราะร่างกายจิตใจนี้มันคือตัวทุกข์เนี่ยเราต้องเรียนมาให้เห็นทุกข์นะหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่นะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยช้างตัวใหญ่ที่สุดเท้าโตที่สุดเท้าของสัตว์อื่นๆเนี่ยลงไปอยู่ในรอยเท้าช้างได้บอกธรรมะทั้งหมดน่ะของพระพุทธเจ้านะที่แสดงไว้เนี่ยรวมลงในอริยสัจสี่ตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่เรายังไม่พ้นจากทุกข์ยังวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เรื่อยๆไปเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่เชื่อนะว่าตายแล้วเกิดต้องรอไปเกิดแล้วก็ยังนึกไม่ออกอีกว่าก่อนจะเกิดเนี่ยตายมาก่อน น่าสงสารแต่อดีตไม่สำคัญนะสำคัญที่ปัจจุบันธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันเป็นความจริงแท้ตั้งแต่อดีตในปัจจุบันกระทั่งในอนาคตก็ยังเป็นความจริงแท้อยู่อดีตเราพิสูจน์ไม่ได้นะด้วยญาณทัศนะของเราเราพิสูจน์ไม่ได้อนาคตเรายังไม่รู้เราเอามาเท่าที่รู้ได้เรียนรู้ลงในปัจจุบันดูถ้าเราเข้าใจในปัจจุบันแล้วเราก็เข้าใจอดีตเข้าใจอนาคตด้วยกระทั่งชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะก็มีความเกิดความตายนะเกิดดับนะสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาในร่างกายในจิตใจนี้เรามีชีวิตอยู่ทีละขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแวบเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้นี่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงก็มาเรียนรู้ความจริงในร่างกายเรียนรู้ความจริงในจิตใจให้มากๆมันจะเห็นร่างกายเนี่ยเกิดตายอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหายใจเข้าไปเอาธาตุเข้าไปธาตุลมหายใจเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องหายใจออกมาชีวิตของเราเนี่ยสั้นลงทุกๆลมหายใจเข้าออกเราตายอยู่ตลอดเวลาอย่างในร่างกายเนี่ยเซลล์ที่ประกอบกันเป็นร่างกายเราก็เกิดแล้วก็ตายอยู่ตลอดเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเซลล์ที่อายุยืนมากๆหน่อยเซลล์กระดูกของคนเราอยู่ได้ไม่เกิน9ปีนะตายก็มีเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนถ้ายังเด็กอยู่มันก็ส่วนที่เกิดใหม่มันก็เยอะหน่อยพออายุมากเข้า มันเกิดไม่ค่อยไหวแล้วมันมีแต่ความเสื่อมเราก็เริ่มเป็นโรคกระดูกพรุนพวกผู้หญิงก็เป็นเยอะเลยกระดูกพรุนมันตายมากกว่าเกิดแล้วกระดูกก็บางลงบางลงในร่างกายเราที่แข็งแรงที่สุดนะคือกระดูกรู้สึกเกี่ยวกระดูกลูกคางหรืออะไรเนี่ยแข็งแต่ก็อยู่ได้ไม่เกิน9ปีงั้นตัวเราในวันนี้นะกับตัวเราเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นอันเดียวกันเลยไม่มีส่วนที่เป็นอันเดียวกันเหลืออยู่เลยแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่าอยู่เพราะมันตายแล้วมันเกิดเนี่ยต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราไม่รู้ถึงความเกิดดับในร่างกายนี้ในจิตใจยิ่งเกิดดับเร็วกว่าร่างกายอีกร่างกายเนี่ยกว่าจะตายหมดเซลล์ที่มีกว่าจะตายหมดประมาณ9ปีแต่จิตใจนะเร็วกว่านั้นอีกนะจิตใจเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาทียิบเลยจิตใจที่มีความสุขอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะจิตใจที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจที่โลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่บางทีมันหายไปแล้วมันเกิดซ้ำอย่างสมมติเราคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วเราเกลียดมากความเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับเราก็อาศัยการคิดใหม่นะความเกลียดก็เกิดขึ้นมีซ้ำขึ้นมาอีกเหมือนอย่างการดูรูปก็เหมือนกันจิตของเราก็เกิดดับอย่างรวดเร็วเราลองดูรูปนะดูพระพุทธรูปข้างหลังสังเกตออกไหมว่าเราเห็นภาพพระพุทธรูปชัดเจนเนี่ยแวบเดียวเองแล้วภาพนั้นก็จะเบลอไปจะไม่ชัดเลือนลางไปเราจะอยากเห็นชัดใหม่เราต้องตั้งใจดูอีกมานสิการเข้าไปอีกเนี่ยจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วนะแค่จิตที่เห็นรูปเนี่ยเกิดแล้วก็แวบเดียวก็ดับไปละต้องอาศัยทำไมเรารู้สึกเราเห็นรูปต่อเนื่องได้มันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสัญญาความจำรูปได้อย่างตาเรามองเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วจิตเราก็ดับลงไปที่เห็นพระพุทธรูปเนี่ยแล้วก็จะเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมานะจิตดวงใหม่มันยังมีสัญญาผุดขึ้นมาภาพพระพุทธรูปเก่ายังอยู่นะแล้วก็เราดูซ้ำลงไปเราก็เลยรู้สึกเหมือนเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยชัดเจนตลอดเวลาที่จริงเห็นไม่ชัดหรอกเห็นได้แวบเดียวแล้วก็ดับแวบเดียวแล้วก็ดับอาศัยสัญญามาจำได้หมายรู้ว่าโอ้พระรูปร่างอย่างนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยในกลไกของจิตนะมันเกิดดับอย่างรวดเร็วสัญญามันหลอกเรานะสัญญาวิปลาสมาหลอกเราว่าตัวเรามีจริงๆตัวเราเที่ยงจิตใจเราเที่ยงจิตใจเราเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างนะจิตใจเราก็เป็นตัวเราของเรารู้สึกอย่างนี้พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งถ้าวันไหนเป็นพระโสดาบันนะจะพบว่ามีแต่ขันห้าไม่มีเรามันจะรู้ได้เด็ดขาดลงไปอย่างนั้นใจมันจะเห็นอย่างนั้นเลยตัวเราไม่มีหรอกนี่เรายังเจริญวิปัสสนาไม่มากพอนะสัญญามันก็หลอกเราความจำได้จำเรื่องเมื่อวานได้พอมาถึงวันนี้นะคิดถึงเมื่อวานก็คิดว่าเราเป็นคนเดิมสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดก็ทำให้เกิดจิตตวิปลาสการคิดผิดจิตตวิปลาสทำให้เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเราจะมีความเห็นผิดที่เราสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนความเห็นผิดที่ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแล้วเวลาตายนะร่างกายตายจิตใจนี้ไม่ตายจิตใจไปเกิดอีกจิตใจตัวเดิมเนี่ยไปเกิดอีกนะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเราคิดว่าถ้าใครคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตายแล้วเกิดอีกเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่มันไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดใหม่นะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีจิตที่มองเห็นรูปเกิดแวบเดียวก็ดับ จิตที่ได้ยินเสียงเกิดแวบเดียวก็ดับนะจิตที่ไปรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายเกิดทีละแวบเท่านั้นเองจิตที่ไปเสวยอารมณ์ทางใจนะอันนี้ยาวนิดนึงนะเพราะมันเกิดต่อเนื่องกัน7ครั้งต่อกันนะ7แวบต่อกันคำว่า7แปลว่าน้อยนะหมายถึงไม่มากนะสาวกไปนับให้ครบ7นับไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่สาวกจะนับได้เพราะพวกเราไม่ต้องตกใจว่าทำไมความรู้สึกตัวที่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเนี่ยเป็นเจ็ดขณะนะเราดูไม่ออกแต่เราจะรู้สึกว่ามันยาวอย่างเวลามีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรนี่มันยาวกว่ามองเห็นรูปใช่ไหมตามองเห็นนะเห็นชัดแวบเดียวแต่ตรงความรู้สึกนะเรารู้สึกได้นานกว่านะกลไกของจิตเป็นอย่างนั้นเองนะเวลาจิตมันรู้รูปมันได้ยินเสียงมันได้กลิ่นมันได้รสมันรู้สัมผัสทางกายมันก็แวบเดียวเวลามันคิดทางใจก็แวบเดียวนะแล้วก็มันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจที่จิตเราเนี่ยมันมีจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอรับรู้อารมณ์แล้วมันส่งสัญญาณมีจิตอีกดวงหนึ่งมาเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเรานะรูปนั่นแหละที่ปรากฏนะในขณะที่เราเห็นรูปครั้งแรกเรายังไม่รู้ว่ารูปอะไรนะลองหลับตาดูหลับตาซะนะหลับตาอย่าดื้อหลับตาแล้วหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้หันไปแล้วลืมตาเราเห็นไหมว่าขณะแรกที่เราเห็นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดหนึ่งนะก่อนที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะแต่ว่ามันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสังเกตดูมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะแล้วก็มีการแปลความหมายนะสัญญาจะแปลว่านี่คือรูปอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ชายนะนี่เด็กนี่หมานี่แมวเนี่ยจะเห็นรูปอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาพอเห็นแล้วเนี่ยใจก็จะมีอีกจิตอีกดวงหนึ่งมาตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะโทสะก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีราคะมันก็เกิดขึ้นถ้าเรามีสติอยู่กุศลก็เกิดขึ้นเนี่ยจิตนะเกิดดับอย่างรวดเร็วมากนะแวบแวบแวบเร็วมากนะเราก็ต้องฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นนะเพื่อจะได้รู้เท่าทันไม่ใช่แกล้งทำจิตให้ช้าลงนะเราแกล้งทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอย่าว่าแต่จิตในร่างกายเรายังสั่งไม่ได้อย่างแท้จริงเลยเราสั่งไม่ให้เซลล์ในร่างกายของเราตายเนี่ยสั่งไม่ได้นะมันจะเกิดหรือมันจะตายเราสั่งมันไม่ได้เซลล์แต่ละเซลล์นะเพราะเราไม่ได้สามารถควบคุมมันได้อย่างแท้จริงจิตใจนี้ก็เหมือนกันอย่างเราหลับตาดูเนี่ยพอลืมตาขึ้นมานะถ้ามันมีรูปมันมีประสาทตาที่ดีมันมีแสงสว่างที่มากพอนะมันก็เห็นรูปมีความใส่ใจนะมีองค์ประกอบอีกตัวมีความใส่ใจที่จะรู้รูปมันถึงจะเห็นเคยไหมนั่งอยู่แล้วคนเดินผ่านหน้าเราเราไม่เห็นทั้งที่เดินผ่านหน้าอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ใจที่จะดูเรียกว่าไม่มีมนสิการรูปก็ไม่ปรากฏงั้นแค่ตามองเห็นรูปนะยังเกิดจากปัจจัยตั้งหลายตัวมีเงื่อนไขตั้งหลายตัวมีองค์ประกอบตั้งเยอะเนี่ยกว่าเราจะมองเห็นรูปได้ช่วงแวบเดียวนั่นนะสิ่งเหล่านี้เป็นความละเอียดนะแล้วก็จิตเนี่ยทำงานเร็วมากในขณะที่มองเห็นเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ในขณะที่มองเห็นเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาอย่างเดียวเลยแล้วมันจะส่งสัญญาณมาระหว่างส่งสัญญาณเนี่ยก็ยังไม่มีความสุขความทุกข์นะเป็นอุเบกขาจนมันตัดสินแล้วล่ะว่าอารมณ์นี้ถูกใจไม่ถูกใจนะมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกระบวนการทำงานของมันนะทียิบเลยเราจะไปแกล้งปฏิบัติโดยทำให้จิตทำงานช้าๆนะเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายเราไม่ตายอยู่นานๆอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะ จิตนั่นก็เกิดดับรวดเร็วจะไปสั่งมันให้มันเกิดดับช้าๆเพื่อเราจะได้ดูสั่งไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเรียนรู้มันก็คือฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเร็วได้แค่ไหนนะเราก็เห็นได้แค่นั้นอย่างเรามีสติพอประมาณนะเราก็เห็นสภาวะที่หยาบถ้าเราไม่มีสติเลยเราก็เห็นแบบหมาแมวมันเห็นนะเห็นแล้วก็อกุศลครอบงำไปเรื่อยๆไม่มีสติปัญญาอะไรขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ฝึกสติไว้สติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจเนี้ยคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปก่อนทีแรกอ่ะนานๆจะมีสติเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งต่อไปพอหัดรู้ไปชำนิชำนาญขึ้นสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะเราสั่งให้เกิดเร็วๆไม่ได้ต้องทำเหตุของสติเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเรียกว่าเห็นเนืองๆงั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะบอกว่าให้รู้กายในกายเนืองๆรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆรู้จิตในจิตเนืองๆรู้ธรรมในธรรมเนืองๆย่อลงมาก็คือรู้กายรู้ใจเนืองๆนั่นเองเอาที่เราถนัดถ้าเราถนัดที่จะรู้สึกกายนะก็รู้สึกกายเนืองๆร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะหรือละเอียดเข้าไปอีกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวหัดรู้สึกใหม่ๆนานๆจะรู้สึกได้ทีหนึ่งมันจะเผลอยาวนะแต่เราคอยใส่ใจเนี่ยตอนนี้หายใจออกละตอนนี้หายใจเข้าละไม่ได้ไปบังคับลมหายใจนะตอนนี้มันหายใจออกก็รู้ตอนนี้มันหายใจเข้าก็รู้ต่อไปจิตมันจำการหายใจออกหายใจเข้าได้มันจำสภาวะที่ลมมันเคลื่อนได้พอหายใจปุ๊บเดียวนะสติจะกลับมาอย่างเวลาเราฝึกหายใจเนี่ยเรารู้สึกไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็กลับมารู้การหายใจอีกต่อมาเวลาเราเกิดกิเลสเราลืมเนื้อลืมตัวนะอย่างเราเกิดกิเลสเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวยเชียวใจเราเต้นตุ๊บๆๆนะลมหายใจแรงขึ้นเพราะจิตมันเกิดราคะเวลาจิตมีกิเลสนะลมมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจังหวะของลมนะใครเคยสังเกตเห็นไหมเวลาโกรธจังหวะการหายใจเปลี่ยนไหมเวลามีราคะแรงๆการหายใจเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยฝึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นในใจปุ๊บจังหวะการหายใจเปลี่ยนปั๊บเลยนะมันหายใจแรงขึ้นเร็วขึ้นเตรียมจะต่อสู้แล้วนะจังหวะหายใจเปลี่ยนปุ๊บสติจะระลึกได้เองเลยเฮ้ยเมื่อกี้หลงไปแล้วนะหลงไปแล้วโลภขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะอันนี้หัดจากรูปก็ได้หรือหัดจากนามธรรมก็ได้เฝ้าสังเกตใจเราขณะนี้เป็นสุขเราคอยรู้มีสติรู้ใจเราขณะนี้เป็นทุกข์เราก็มีสติรู้ใจขณะนี้เฉยเฉยเราก็รู้หัดรู้ทั้งวันเลยนะสามตัวเนี้ยสุขทุกข์เฉยเฉยเป็นกลุ่มหนึ่งที่หัดรู้นะหรือถ้าหัดรู้ทางกายก็เห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้านี่ก็กลุ่มหนึ่งนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะดูตรงนี้จิตใจนี่ก็ดูได้นะมันสุขมันทุกข์หรือมันเฉยจิตใจที่สุขไม่เหมือนจิตใจที่ทุกข์จิตใจที่สุขที่ทุกข์ไม่เหมือนจิตใจที่เฉยเฉยเราก็จะต่อไปนานๆปัญญาเกิดนั้นจะเห็นว่าจิตสุขก็อย่างหนึ่งจิตทุกข์ก็อย่างหนึ่งจิตเฉยเฉยก็อย่างหนึ่งจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับสุดท้ายปัญญาจะเกิดตรงที่เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนี่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ต่อมาขาดสตินะเจอสาวงามยกตัวอย่างสาวงามอีกนะเจอสาวงามขึ้นมาจิตชอบขึ้นมาหรือเราเป็นผู้หญิงเจอผู้หญิงสวยกว่าเรานะหมั่นไส้มันสงสัยว่าไปทำสัญญกรรมมาแน่เลยมันถึงสวยขนาดนี้ตัวจริงต้องไม่สวยหรอกสู้เราไม่ได้หรอกเนี่ยจิตเกิดโทสะเกิดอิจฉาเป็นโทสะนะพอจิตเกิดโทสะปุ๊บเนี่ยมันเคยฝึกมาแล้วเนี่ยดูสุขทุกข์เฉยๆพอโทสะเกิดเนี่ย จิตจะมีความทุกข์เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีเวลาทุกข์ทางใจเกิดเนี่ยจะเกิดร่วมกับโทสะเสมอนะดูไปอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าโทสะเกิดละความทุกข์เกิดละหัดดูไปต่อไปปัญญาก็เกิดเห็นบ่อยๆนะว่าโทสะเกิดได้เองเราไม่ได้เจตนาให้โทสะเกิดแล้วมันเกิดได้เองหรือราคะก็เหมือนกันราคะเราไม่ได้เจตนาให้เกิดแต่มันก็เกิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้นะจิตจะมีโทสะก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะมีราคะก็ห้ามไม่ได้จิตจะเป็นกุศลก็รักษาไม่ได้อย่างนี้มาวัดเนี่ยอยากฟังหลวงพ่อเทศใช่ไหมพอหลวงพ่อเทศนานไปนะชักหิวข้าวใจที่เป็นกุศลหายไปละเกิดใจที่เป็นอกุศลแทนเมื่อไหร่จะเลิกเทศสักทีจะไปกินข้าวแล้วยิ่งนั่งใกล้อาหารนะมีผัสสะมายั่วตอนที่หลวงพ่อยังไม่พูดเรื่องอาหารใจเราเป็นแบบหนึ่งรู้สึกไหมการพูดถึงอาหารเนี่ยยิ่งพวกที่นั่งใกล้ๆเนี่ยใจเริ่มแกว่งไปที่ถาดละในมุ้งนี้มีอะไรบ้างนะคงไม่มีเด็กมานอนอยู่สักคนหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมใจเราวิ่งไปนะหัดสังเกตไปได้ดูสุขทุกข์เฉยๆก็ได้ดูโลภโกรธหลงก็ได้นะกุศลไม่ต้องไปดูมันหรอกไม่มีให้ดูเท่าไหร่หรอกนะกิเลสมีให้ดูทั้งวันเพราะงั้นเริ่มต้นท่านจะเริ่มจากกิเลสนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยเริ่มจากกิเลสเพราะระหว่างกิเลสกับกุศลของเรานะยอมรับไหมว่ากิเลสเกิดบ่อยๆเกิดเยอะเกิดถี่เกิดคราวหนึ่งนานๆซ้ำไปนานๆกุศลนะเกิดสั้นนิดเดียวนะแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็หายไปนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนถ้าเราไม่ดูสุขทุกข์เฉยๆนะดูกิเลสก็ได้เรามีกิเลสตัวไหนบ่อยเราเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักถ้าคนขี้โมโหนะอย่างหลวงพ่อนะเป็นพวกขี้โมโหพวกโทสะจริตเพราะฉะนั้นดูวิธีพูดของหลวงพ่อก็จะรู้นะรวดเร็วรุนแรงไม่มีเนิบๆไม่มีหรอกเจริญพรอย่างเงี้ยคลื่นไส้ตัวเองเลยนะมันดัดจริตนะไม่มีอย่างหลวงพ่อเป็นโทสะจริตเวลาเราหัดดูจิตทีแรกเนี่ยเราเห็นเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดนะเห็นความหงุดหงิดพุ่งอย่างนี้เลยกระเถิบขึ้นมานะกระเดิดขึ้นมาเรื่อยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยทีแรกต้องกิเลสแรงๆก่อนต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นนะพอหัดดูไปเรื่อยเนี่ยจิตจำหน้าตาของความโกรธได้แล้วพอเริ่มโกรธเล็กๆก็เห็นละนะเริ่มโกรธนิดเดียวก็เห็นละมีวันหนึ่งอยู่ในห้องสบายๆอย่างนี้แล้วออกจากห้องไปแสงแดดกระทบเปลือกตานะเวลาแดดถูกตาเราส่วนมากหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแดดมันส่องใส่ตาแค่แดดกระทบเปลือกตานะแดดก็ไม่แรงนะเราเห็นเลยใจหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราหัดดูทีแรกเห็นของหยาบๆก่อนเห็นกิเลสหยาบต่อไปมันจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นละเอียดยิบเลยแล้วเห็นแล้วไม่ใช่เพื่อจะเอาไปจะชนะมันนะเห็นเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันกิเลสเนี่ยไม่เที่ยงเกิดแล้วดับตลอดเวลากิเลสไม่ใช่ตัวเราไม่ได้เชิญให้เกิดเลยดันมาเกิดเองเมื่อเกิดแล้วเราจะไล่มันก็ไม่ไปนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดจิตมีราคะก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีราคะก็ไม่เที่ยงจิตมีโทสะก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีโทสะก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตหดหู่ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงต้องมีกระทั่งจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะถ้าจิตรู้เที่ยงแล้วก็เสร็จเลยจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าจิตเที่ยงหลังๆเนี่ยมีคนมาเทศมาสอนกันด้วยจิตเที่ยงนั่นมิจฉาทิฏฐิครูบาอาจารย์รุ่นเก่าบางองค์นะท่านก็สอนชัดๆในอย่างหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็ท่านบอกเลยว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกอะไรสัสสตทิฏฐิ ถาวรคงที่ไม่สูญหายเป็นอมตะงั้นอย่างถ้าเราคิดว่าพอเราตายเนี่ยจิตดวงนี้ออกจากร่างไปเข้าร่างใหม่ของเด็กอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอย่าว่าแต่จะข้ามภพข้ามชาติเลยจิตในขณะชาตินี้ยังเกิดดับถี่ยิบเลยนะเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ดับลงไปเกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ในชีวิตใหม่ขึ้นมาดังนั้นเราก็เริ่มคิดอย่างนี้เอ๊ะมันไม่ใช่เรานี่ไอ้ตัวที่ไปรับเวรรับกรรมหรือรับบุญเพราะเราไม่ต้องไปแคร์เลยทำชั่วได้เต็มที่ตามใจชอบเพราะว่าไอ้ตัวที่จะไปรับเวรรับกรรมต่อไปนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้นี่ก็มีฌานทิฏฐินะเพราะถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาจริงๆทำชั่วไม่ได้ทำชั่วได้เพราะกิเลสมันลากไปที่จริงจิตดวงใหม่นะมันก็เหมือนจิตเหมือนลูกของจิตดวงเก่าเรามีลูกเรารักลูกไหมเวลาลูกเราไม่สบายเรากลุ้มใจไหมงั้นจิตดวงใหม่ในชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นทุกข์นะเราทนได้หรือมันยิ่งกว่าลูกอีกจิตดวงใหม่ในภพใหม่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามันยังเป็นตัวเราอยู่ขนาดอยู่ในโลกนี้เราเห็นว่าลูกไม่ใช่ตัวเรานะแต่ลูกเป็นอะไรเนี่ยเราเดือดร้อนจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยมีพ่อแม่ลูกหลานเลนนะสืบกันไปเรื่อยๆแต่ว่าการหมายรู้ผิดนะหมายรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยคือตัวเราที่ยืนยาวนะงั้นความรู้สึกเวลารับอกุศลนะมันก็คือเราทุกข์นะเราทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทุกข์เราทุกข์เพราะมันคิดว่ามีเรางั้นพยายามฝึกนะฝึกไปคอยรู้สภาวะต่างๆเห็นร่างกายหายใจออกแล้วชีวิตนี้ก็ตายไปส่วนหนึ่งหายใจเข้านะหายใจเข้าสักพักหนึ่งการหายใจเข้าก็ตายไปเกิดชีวิตที่หายใจออกแล้วก็เกิดชีวิตที่หายใจเข้าชีวิตในภาพรวมนั้นสั้นลงตลอดเวลาลดลงตลอดเวลาไม่ใช่ของที่ควรจะประมาทไม่ใช่ของที่ควรจะเพลิดเพลินหลงโลกเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาอายุสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วไม่ควรจะประมาทควรจะมายกระดับใจของเราให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมายิ่งให้เกิดปัญญาได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุดไม่ต้องรอให้แก่แล้วค่อยปฏิบัตินะปฏิบัติตอนนี้เลยแล้วได้ธรรมะเร็วๆเวลาที่เหลืออยู่นะมันจะได้เสพสุขได้เยอะหน่อยนะอย่างถ้าเราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะแล้วยังมีเวลาอีก3ปีอะไรเงี้ยแม้เรามีความสุขเทียบกับคนในโลกนะความสุขเทียบกันไม่ติดเลยแต่พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะพระอรหันต์รู้สึกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์แต่อันนี้ไว้หลอกเด็กว่ารีบๆเป็นพระอรหันต์นะแล้วมีความสุขเยอะเลยนานถ้ากำลังจะตายแล้วเป็นพระอรหันต์แหมไม่ทันจะได้เสพสุขเลยตายซะก่อนแต่อันนี้หลอกเด็กนะบอก พยายามฝึกเข้านะเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาจิตใจนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาเกิดแวบดับเกิดแวบดับนะทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเคยถามพระสาวกว่าเธอเห็นความตายวันละกี่ครั้งบางองค์ก็หนึ่งครั้งตอนทำวัดเย็นสวดมนต์นะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดถึงวันละครั้งบางองค์ก็สองครั้งบางองค์สิบครั้งพระอานนท์ท่านบอกท่านคิดถึงความตายวันละร้อยครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าประมาทตัวพระพุทธเจ้าเองนะท่านเห็นความตายทุกขณะจิตตอนหลวงพ่อเป็นเด็กๆหลวงพ่อไม่เชื่อนะถ้าคิดถึงความตายทุกขณะจิตแล้วจะไปทำอะไรได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเหรอเราก็ไม่เชื่อมาภาวนาเข้าเรื่อยๆนะตอนนี้เชื่อนะคือสติปัญญาที่แก่รอบจริงนะความตายมันเกิดอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับท่านไม่หลงลืมท่านเห็นมันเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ตลอดนับจำนวนไม่ถ้วน ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งนะในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เห็นความตายวันละร้อยครั้งนั้นประมาทมากที่จริงเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งหายใจเข้าออกกี่ครั้งรู้ไหมอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะไม่เคยรู้เลยนะแต่ดาราคนไหนมีชู้นี่รู้ใครเขาเป็นยังไงรู้หมดเลยตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้หรอกนะบางคนไม่รู้กระทั่งว่าตอนกลืนข้าวกลืนน้ำเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าใครไม่รู้บ้างยกมือสิสารภาพมาเดี๋ยวไปลองกินดูนะไปลองดูของจริงๆบ้างเนี่ยเรียนรู้ตัวเองซะบ้างนะเราจะพบว่าเราตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะตายเนี่ยเราไม่รู้จะโลภโกรธหลงอะไรไปนักหนาแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วใจเราก็สบายใจยอมรับความจริงใกล้จะตายแล้วอะไรๆก็ไม่เอาแล้วตรงนี้แหละที่ทำให้คฤหัสถ์บางคนนะบรรลุพระอรหันต์ตอนที่กำลังจะตายใจมันยอมปล่อยแล้วรู้ว่าทุกอย่างจะเลยหลุดมือไปแล้วใจมันวางเลยบรรลุพระอรหันต์ตอนที่กำลังจะตายของเราไม่ต้องรอตอนนั้นนะเสี่ยงเกินไปเกิดลงนรกไปในลำบากหัดตั้งแต่ยังดีๆอย่างนี้อยู่ไปกินข้าวไปกินข้าวก็พิจารณาไปนะร่างกายมีธาตุไหลเข้าร่างกายมีธาตุไหลออกร่างกายไม่ใช่ตัวเรานิมนต์นะครับ